Lauku saimniecībās trūks darba spēka un cilvēki ir vajadzīgi gan sezonas darbu veikšanai, gan pastāvīgam darbam. Zemnieki un lauksaimnieki regulāri saskaras ar darbinieku nomaiņu, jo reti, kurš laukos ir gatavs pastāvīgi strādāt. Mazināt bezdarba līmeni un vienlaikus atrast darbiniekus, kas labprāt strādātu zemnieku saimniecībās, cerēts ar īpašām lauksaimnieku darba biržām. Šādas vakanču biržas šogad organizē biedrība Lauksaimnieku apvienība kopā ar Nodarbinātības valsts aģentūru un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi, un tās norisināsies šī mēneša beigās un arī augustā Nodarbinātības valsts aģentūras reģionālajās filiālēs.
Jāsāk kaut kas darīt, lai varētu informēt cilvēks, kad ir tāda iespēja strādāt laukos un ka laukos arī var nopelnīt. Diezgan labi.
Par pasākuma ideju vairāk stāsta Dīns Cielavs, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes ģenerālsekretārs un biedrības Lauksaimnieku apvienība izpilddirektors.
Kontakt tikšanās, kur būtu no vienas puses darba devējs, no otras puses darba ņēmējs, un tad darba ņēmējs uzzināt to svarīgāko informāciju, kas būtu viņam vajadzīgs, lai viņi varētu labi veikt darbu. Tātad atalgojums, iespējamās transporta izmaksas ir nav, tad izmitināšanas problēmas, visas tādas praktiskas lietas, ko būtu jāzina potenciāliem darba ņēmējiem, ja viņi vēl strādāt laukos.
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi jau sākusi uzrunāt zemnieku saimniecību īpašniekus, kas piedalīsies darba biržās. Tāpat arī vienas mazās saimniecības īpašnieks ir aicināts sazināties ar padomi un nākt uz biržu arī klātienē. Jauktā tipa saimniecības Kalna Tomēni īpašnieks Juris Bērziņš cer, ka Vidzemes darba biržā atradīs darbiniekus.
Visu laiku plīst tādas nepatīkamas diskusijas un atrunas un runas, kad laukos darbu nevar atrast, laukos visi pamīris. Lauki tomēr ir tā vieta, kur darbs ir vienmēr un var atrast gan, teiksim, sezonas darbus, gan, teiksim, ilgtermiņā darbi. Vienkārši trūkst informācijas par to, kas notiek laukos. Mums interesē cilvēki patstāvīgi un ilgtermiņā, jo mēs esam, varbūt kā saimnieki, noguruši no šīs te cilvēku cirkulācijas, jo klīst nepareizes informācijas, ka darba devējs negrib maksāt nodokļus un tāpēc cilvēki neiet uz laukiem strādāt.
Savas vakances jau gatavo arī zemnieku saimniecības Dimanti, kas nodarbojas ar lopkopību, vadītāja Sandra Stricka, kas atzīst, ka pati nereti pieņēmusi darbā cilvēkus, kas ilgstoši neplānojuši strādāt un labprātāk izvēlējušies iztikt no bezdarbnieku pabalstiem.
Es ceru, ka darba biržā darbu meklēs cilvēki, kas grib strādāt laukos un tiešām, kas grib strādāt, nevis tikai atnākt un pagrozīties un cerēt, ka nopelnīs ļoti lielu naudu. Laukos īstenībā trūkst darbinieku, kas grib strādāt.
Vakanču tirgus 29. jūlijā norisināsies Kuldīgā, 6. augustā Dobelē, bet 11. augustā Valmieras Nodarbinātības valsts aģentūras filiāles telpās. Darba vietu piedāvājums tur kopumā varētu pārsniegt vairākus simtus. Vita Anstrate, Latvijas radio.